Մաս երկրորդ.
Մեկնելուց առաջ իշխան կամսարականը և Սմբատ ասպետը նույնպես հավանություն տվին քաղաքների պահանջին։
«Դու իրավացի ես, արքա, պետք է պահանջել, որ թողնեն մեր քաղաքները»,
ասաց կամսարականը,
«և հիշեցնել, որ այլապես, եթե այդ չարվի, կխախտվի մեր ցանկալի բարեկամությունը»։ «Եվ հայտնիր, արքա»,
ավելացրեց Սմբատ ասպետը,
«որ իմ նախարարները դրա մեջ թշնամություն են տեստում Բյուզանդիայի կողմից և շատ վշտացած են. Եվ իրոք դա մեծ վիրավորանք է մեզ համար. Պարսիկներից պաշտպանենք հոռոմներին տալու համար, դա չպետք է լինի»,
հուզվեց նա։ Իսկ զարմանդուղց թագուհին իր հարկաբաժնում վերջին, մեկնելու ժամին փարվեց պապին և նույնպես խնդրեց զգույշ լինել.
«Մանավանդ կայսեր հետ խոսելիս»,
շեշտեց նա.
«Եթե քաղաքների համար հակառակեն, մի պնդիր, պապ, անշուշտ կհեռանան, չեն մնա. Լավագույնս է, մի խոսիր»։
Պապը զարմացած նայեց թագուհուն.
«Խորհել ես, ինչ ես ասում, զարմանդուխտ»։
«Միթե ես եկել եմ թագավորելու նրա համար, որ իմ քաղաքները և դրան ժողովուրդը նվիրեմ հոռոմներին»։
«Եվ ինչու»։
«Միթե կուզեիր, որ ես լինեի այդքան ստոր փառամոլ, զարմանդուխտ»։
«Ոչ, նոքա պիտի հեռանան իմ քաղաքներից»։
«Կամ թող ընկնեմ»։
«Ինչ ես խորհում, պապ»,
վախեցած բացականչեց թագուհին։
«Միթե հնարավոր չէ խաղաղ ձևով»։
«Հավանաբար ոչ, քանզի նոցա բոլոր խոստումները եղել են խաբեություն»,
շարունակեց պապը հուզված, բայց նկատելով զարմանդուխտի վախը, նա արագ բռնեց կնոջ ձեռքը։
«Դու եղիր հանգիստ, զարմանդուխտ, ամենը հուսամ կլինի բարեհաջող, եթե հպարտապարանոց վաղեսը ինքն է հրավիրել ինձ, անշուշտ բարեկամության նպատակով. հանգիստ եղիր»։
Եվ պապը գրկելով նրան, հրաժեշտ տվեց։
Նախարարներից և պալատականներից շատերը թագավորին ուղեկցեցին մինչև վաղաշապատ, որտեղից ոմանք վերադարձան, իսկ մյուսները շարունակեցին մինչև Երվանդակերտ, մինչև Կամրջաձոր և ավելի հեռու։ Կոմս Տերենտը նույնպես ձինը ստաց, իր թիկնապահներով պապին ուղեկցեց մինչև վաղարշապատ, ուր հրաժեշտին, հաջողության բարեմաղթության հետ միասին, բարեկամաբար ասաց.
«Պահանջիր, արքա, պահանջիր, որ ազատվենք հոգավառները և քաղաքները. կայսրը քեզ կլսի իբրև հյուրի և անշուշտ կանի ամենը. ես անհրաժեշտը գրել եմ արդեն»։
Եվ նորից հրաժեշտ առավ գլխի երկար խոնարումով։ Ինչպես Զիդավի կռվից առաջ, այնպես էլ այս անգամ, թագավորի մեկնելու օրը, զարմանդուղց թագուհին, չբավականանալով պալատական կանանց և իշխանուհիների մխիթարական հուսադրական խոսքերով, նորից կանչել տվեց պարռավ Մանանին, որ գուշակություններ անի թռչունների և անասունների փորոտիքի վրա։ Իսկ ժողովրդի մեջ պապի այդ մեկնումը առիթ տվեց տարբեր զրույցների և ենթադրությունների։ Ոմանք ասում էին, թե կայսրը պապին կանչել է երևի պատիվներ տալու, որ կարողացավ պարսիկներին վտարել իր երկրի սահմաններից, և իրենց դաշնակցությունը ավելի ամրապնդվեց։ Կային մարդիկ էլ, որ կարծում էին, թե կարող է պատահել, որ կայսրը պապին ավելի մոտեցնելու համար իր քույրերից մեկը նրան կնության տա։ Այդպիսի ենթադրություններ անում էին ոչ միայն ռամիկներ, այլև իշխաններ և նախարարներ։ Իսկ հոգևորականներից շատերը իրենց մենաստաններում և եկեղեցիների բակերում հայտնում էին ամենատարբեր կարծիքներ, որոնց ընդհանուր իմաստը այն էր, թե կայսրը պապին կանչել է հավանորեն հանդիմանելու, որ այլևս չհամարձակի վնասել քրիստոնեական եկեղեցուն և նրա սպասավորներին, այլ ընդհակառակը, օգնի, որ եկեղեցին ավելի պայծառանա։ Կային նաև կարծողներ, թե կայսրը հավանորեն նրանից բացատրություն է պահանջելու տուրքերի հրամանի և Ներսեսի մահվան մասին։ Իսկ Խադ և Կյուրեղ եպիսկոպոսները բազմախորուրդ քմծիծաղով ժպտում էին։ Սակայն ողջ Հայաստանում միայն մի մարդ գիտեր, թե իսկապես կայսրը ինչու է հրավիրել պապին, բայց նա լռում էր։ Այդ մարդը բյուզանդական արևելյան բանակի գլխավոր զորավար Կոմս Տերենտն էր։ Եվ պապը հիմա գնում էր Տարսոն իր շքախմբով և մոտ 1000 ձիավորով, որոնց համար, ինչպես ասվեց, պաշար, կեր, վրաններ էին տանում բազմաթիվ ջորիներ, ձիեր և ուղտեր։ Այդ բեռների մեջ էին և այն մեծագին ընծաները, որ պապը տանում էր կայսեր և կայսրուհու համար, ոսկեգլուխ ու ոսկեգիր մի գավազան կայսեր համար, ակներով ու մարգարիտներով զարդարված ոսկե մի կամար կայսրուհու համար, նաև հայկական սև ու ճերմակ նժույգներ, որոնց աչքերի մեջ աստղեր էին խաղում և սմբակներից կայծեր թռչում, և 3 պարսկական մեծ փիղ, որ ավար էին վերցրել ձիրավի ճակատամարտում։ Գնում էր պապը իր սևաբաշ ոսկեգույն ժույքի վրա, մուկ մոռագույն թիկնոցը ուսերին, իր երկար ու մեծ քարավանի գրեթե մեջտեղը, շքախմբի անդամներով շրջապատված, ու երբեմն խոսակցում էր նրանց հետ, շրջապատը և գետը դիտելով։ Սակայն ինչ էլ խոսում էր, նրա մտքում շարունակ դառնում էր այն հարցը, թե արդյոք կայսրը ինչու համար է նրան կանչել։ Բայց ինչ էլ լիներ այն, պապ այդ ուղևորության մեջ իր համար տեսնում էր մի նպատակ, քաղաքների խնդիրը։ Թեև սպարապետը և պալատի ավակները խորհուրդ էին տվել զգույշ լինել, իսկ թագուհին խնդրել աղաչել էր բոլորովին չխոսել այդ մասին, պապը սակայն առայժմ ուրիշ նպատակ չէր տեսնում իր համար։ «Եվ պիտի խոսել, թող ամաչեն իրենք», ասում էր նա երբեմն ուղեկիցներին։ «Պիտի խոսել և պնդել, որ իրենց զորքը հաներ մեր գավառներից»։ Կրակի վրա յուղ էր լցնում բաթը։ «Այո, պապ, ոչ միայն առաջարկել, պետք է պահանջել. եթե կայսրը ուրիշ խնդիր չունի, դա մեզ համար խնդիր է մեծ. Պատվի, արժանապատվության»։ Սակայն Զենոն Գնունին, որին մուշեղ սպարապետը հատկապես ուղարկել էր պապին հետևելու, որ անպատեհ բաներ չանի, իր պարտքն էր համարում միջամտել։
«Հարկավ, արքա, հարկավ կարելի է խոսել, բայց լավագույնս է, զգուշաբար, մեղմաբար»։
Իսկ Երեմյան, որ շուրջ-շուտ կողքից կախած մոմատախտակը առնելով նշումներ էր անում, որպիսի առաջիկա իջևանում գրիմ ագաղաթի վրա, նրանց լսելով ասաց. «Զգուշություն կա, հավասար է վախի, պետք է պահել և ցանկալի արժանապատվություն»։ Բայց պապը ավելի խորհում էր, քան խոսում, նրանց զբաղեցնում էին մտքեր և ենթադրություններ։ Որքան էլ նա ճանապարհ ընկավ ակամա, անհրաժեշտությունից դրթված, որքան էլ ցավում էր, որ գործերը մնում են անավարտ, բայց երբ դուրս եկավ բաց երկար ճանապարհը, երբ իր ոսկեգույն ձիով, շքախումբը հետը, քարավանով ընկավ գարնան ճող բնության գիրկը և տեսավ իրար հաջորդող նորանոր տեսարաններ, անկող սիզավետ դաշտեր, զմրուխտ անտառներ, բարձրագագաթ, երբեմն ձյունազարդ լեռների պարեր, և շնչեց գարնան թարմ բույրերը և օդը, նա կարծես մոռացավ գրեթե այն ամենը, ինչ թողել էր հետևում։ Եվ միայն մնաց Սևեռուն մի միտք, որ ինքը գնում է Բյուզանդիա կայսեր մոտ, և քաղաքների խնդիրը, որը պարտադիր պետք էր լուծել։ Երվանդակերտ քաղաքից մինչև Առատ Բասեն և ավելի հեռու, մինչև Կարին գավառի սահմանը։ Նրա ասպախումբը գնում էր գրեթե Արաքսի ափերով, մերթ նրանից թեթև շեղվելով, մերթ մոտենալով, բայց նրա ձայնը միշտ իր մարդկանց ականջում։ Այնուհետև մի քանի օր նրանց ուղեկցում էր խաղաղ Արածանին, իսկ հիմա Եփրատը իր մեծաշառաչ ջրերով։ Այս ամենը թեև պապին մոռացնել էին տվել թողածը, բայց միշտ հիշեցնում էին գնալու վայրը և այն խնդիրը, որ պիտի պաշտպաներ, ու դրա համար ասես հաճախ տարվում էր խոհերով։ Եվ շքախմբի երիտասարդ անդամները նրա մտքերը ցրելու և նրան զբաղեցնելու համար կատակներ էին անում, նետեր արձակում օդում և ջրում նկատվող թռչուններին, կամ էլ նրա ուշադրությունը հրավիրում այս կամ այն բացառիկ տեսարանի վրա։ Եփրատի հատակից վեր ցցված քարերին, որ կանգնել, սեպացել են այնպես ջրաթաթախ, ասես հենց նոր էին դուրս եկել ջրի տակից, աշխարհին նայելու։ Սակայն ալիքները շարունակ ծեծկում էին նրանց լանջը և գլուխը, չթողնելով աչք բացեն և կարգին բան տեսնեն։ Բայց ավելի զբաղեցնում էին փարթամ բուսականությամբ և եղեգնուտներով, մեծատարած ու բարձր եղեգնուտներով, որոնց միջից շարունակ բազմատեսակ թռչունների խմբեր էին բարձրանում այս ու այն կողմ, կամ այլ տեղերից գալիս այնտեղ թաքնվելու, որովհետև թևատարած և սրատես գիշադիչները, ուրուրը, անգղը և բազեն, ամեն վայրկյան սպառնում էին նրանց, կատաղի թափով ընկնելով այս կամ այն թռչնախմբի մեջ։ Մի այդպիսի տեսարանի ժամանակ պապը ասաց Երեմիային.
«Երեմիա, ամեն տեղ նույնն է. ուժեղը հալածում է փոքրին, զորավորը անզորին, և սոքա ստիպված, ճիքով և հնարով պաշտպանում են յուրյանց անձը»։
Երեմիան զգաց, որ պապը ավելի շատ արտահայտում է իրեն զբաղեցնող խոհերը, և ասաց.
«Այո,
բայց խելացի և խիզախ ինքնապաշտպանությունը կարող է խորտակել շատ զորավորների»։
Թեև տակավին գարուն էր, բայց հայոց աշխարհի այդ մասում շոգը արդեն սկսել էր, և չնայած Եփրատի բերած զովության, ուղևորները զգում էին տակը, զգում էին արևի այրող ճառագայթները, և քանի իջնում էին հարավ, շոգը այնքան ավելի զգալի էր դառնում։ Վերջապես, ճանապարհորդության 5-րդ թե 6-րդ օրը հասան Եփրատի այն տեղը, որտեղից սովորաբար անցնում են գետը Կիլիկիա գնալու։ Թագավորը իր շքախմբով, զինվորները իրենց ձիերով և պաշարակիր անասուններով գետը անցան ձև գմայով, գերանակապ լաստերով և նավակներով շինված կամրջով։ Ոմանք անցան և քելլեքով, այսինքն փչած տիկերի վրա սարքած այն լաստերով, որոնցով հայ առևտրականները Հայաստանից Եփրատով և Տիգրիսով ամեն տեսակ ապրանք էին տանում Բաբելոն և Ասորեստան վաճառելու կամ փոխանակելու։ Անցումը տևեց առավոտից մինչև կեսօր։ Առանձնապես դժվար եղավ փղերի անցումը։ Վիթխարի կենդանիները, որ ավելի խոշոր էին թվում իրենց մեջքերին բարձած ամրոցիկներով, ջրից կարծես վախենալով, սկզբում համառում էին մոտենալ գետին, իսկ երբ մոտեցան, չէին ուզում ոտք դնել լաստերի վրա։ Համառում էին, և ինչ-որ տարօրինակ և տարերային մռլտոցներ արձակում, ու դրանով թե մտահոգում, և թե զվարճություն էին պատճառում զինվորներին, որ նրան շրջապատած ուզում էին շուտ տեղափոխվել մյուսափը, որպիսի ետ չմնան ընկերներից։ Տեսնելով փղերի այդ համառությունը, նրանց վզին նստեցին փորձ մարդիկ և գործադրեցին վերջապես այն միջոցը, որին դիմում էին ծայրահեղ դեպքում, այսինքն մուրճերով խփեցին գլուխը վզին միացնող այն տեղը, որ համարվում է նրանց զգայնության կենտրոնը, և որին իջած հարվածները նրանց հնազանդեցնում են, ենթարկում են մարդու կամքին։ Առաջին 1-2 հարվածները ստիպեցին նրանց գնալ դեպի ջուրը, բարձրանալ լաստանավերը։ Դրան օգնեց մասամբ և այն, որ զինվորների մի խումբ ձիք էր տալիս նրանց պարանոցը գցած հաստ պարանները։ Վերջապես, երբ ամեն ինչ փոխադրել էին, մյուս ափին հանգիստ առան։ Ճաշեցին առանց վրաններ բանալու։ Այնուհետև ճանապարհը շարունակեցին նույն ձևով և նույն կարգով, միայն այն տարբերությամբ, որ հրահատի հետ միասին նիզակավորների առջևից գնում էր գնել անձևացին, հույն պաշտոնյայի հետ միասին, որ սահմանի իշխանության կողմից եկել էր նրանց առաջնորդելու։ Նիզակավորների այդ առաջին խմբին հետևում էին աղեղնավորները, տեգավորները, ապա թագավորը իր շքախմբով, որի հետևից գալիս էին դարձյալ նիզակավոր և աղեղնավոր զինվորներ, տարբեր խմբերով, հետո սպասավոր մարդիկ, որ վարում էին թե պաշարակիր ուղտերը և ջորիները, թե կայսեր համար նվեր տարվող փղերը և նժույգները։ Մի քանի օր գնալուց հետո, մի կեսօրի, պայծառ արևի ժամանակ ուղևորները հորիզոնի վրա նկատեցին նախ վեր ցցված գմբեթաձև տանիքներ։ Ապա նրանց առջև փռվեց ընդարձակ մի քաղաք ծառաստաններով շրջապատված։
«Տարսոնը, Տարսոնը!»
Բացականչեցին առջևից գնացող զինվորները ուրախ, որ հաստում են վերջապես այն նշանավոր մեծահամբավ քաղաքը, որ պիտի տեսնեին առաջին անգամ և որ պիտի հանգստանային երկար ճանապարհի հոգնությունից։ Նույնը զգացին և թագավորի շքախմբի անդամները։ Իսկ պապը, երբ լսեց այդ անունը, մռայլվեց հանկարծ և ոչ ոք չհասկացավ ինչու։